Бишкекте саат 8, Оодо Азаттык радиосу, кутман таңыңыз менен. Он бешинчи октябрдагы берүүлөрдү улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Атамбаевди сотко алып келүү машакаты. Мурдагы президент Батукаевдин ишине байланыштуу экинчи жолу сотко келбей койду.
Мен катышпайм деген, ал менсиз карагыла деген арызга жатпайт.
Ал киши сотко келеби, келбейби, баары бир сот кандай чечим чыгарары дайында.
Испанияда каталониялык жикчилдердин лидерлери 9 жылдан 13 жылга чейин түрмөгө кесилишти.
The government of Spain respects and abides by
Испаниянын өкмөтү жогорку соттун чечимин сыйлайт жана кабыл алат.
Ошондой эле журтташтар түрмөгүндө Кошмо Штаттардын Чикаго шаарында отурукташкан Мирлан Мурзапазылов жөнүндө баяндап беребиз. Азыр болсо жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 15 октябрда президент Сооронбай Жээнбеков Бакуда түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин кезектеги саммитине катышат. Түрк кеңешин түзүү тууралуу келишим Нахчыван шаарында 10 жыл мурда түзүлгөн. Бул жолку саммитте Өзбекстан уюмдун мүчөсү болуп кабыл алынат.
Уюмдун ичинде соода жылдыктын көлөмү бир жылда 7 миллиард доллар түзөт экен. Азыр эми мына бүгүн Өзбекстан мүчө болгондон кийин бул сан дагы 4-5 миллиардка жогорулап 12 миллиард доллар болот деген божомал бар. Экономикалык кызматташтыкты бекемдөө максатында бүгүн бизнес форум өтүп жатат.
Деп билдирди Бакудан кабарчыбыз Рахат Кеңешова. Талкуулай турган маселелердин негизгиси мамлекеттер ортосунда чакан жана орто ишкерликти өнүктүрүү жаатында кызматташуу багыттарын талкуулоо. Уюмдун буга чейинки жыйыны 2018-жылы Кыргызстанда өткөн. Ушул таптагы Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркия мүчө, Венгрия уюмда байкоочу макамына ээ. Президент Сооронбай Жээнбеков Азербайжандын Борбор Баку шаарында өтө турган жумушчу сапары 14 октябрда башталган. Ал Азербайжан президенти Ильхам Алиев, Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев менен жолукту. Ошондой эле Түркиянын жетекчиси Режеп Тайып Эрдоган менен да өзүнчө жолугушууларды өткөрөрү айтылган. 15-16 октябрь күндөрү Жалал-Абад, Ош жана Баткен облустарында санаптештирүү, дүйнө жана бизде аттуу санаптештирүү процессиндеги дүйнөдөгү жана өлкөдөгү аракеттер боюнча конференция өтөт. Ага Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева катышат. Бул тууралуу уюштуруучулар кабарлашты. Ал жыйынга облустардын тургундары, мекеме жетекчилери, айыл өкмөт башчылары катышат. Аларга санаптештирүүдө ийгиликтүү иш тажрыйбалары бар. Мамлекеттик жана жеке менчик ишканалардын кызматкерлери ар кандай семинар өтүшөт. Катышуучулар санаптык кадамдарды ишке ашыруу боюнча суроолорго жооп алышат. Бул иш чаранын максаты санаптештирүү жана аймактарды өнүктүрүү жылына карата аймактардагы тургундарды технология жаатындагы дүйнөдөгү ачылыштар боюнча маалымат берүү, жалпы аймактын жашоочуларынын санаптык сабаттуулугун жогорулатууну көздөйт. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев Түркия мамлекетинин президентин алдындагы дин иштери боюнча башкармалыктын төрагасы Али Эрбаш менен жолуккан учурда Түркиядан Кыргызстандагы ыйман фондусу үчүн 5 миллион АКШ долларын сурады. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Бул каражат ыйман фондусунун 2019-2020 жылдарга карата Кыргызстандагы диний кырдаалды изилдөө, медреседеги диний билим берүүнү реформалоо боюнча долбоорлорго бөлүнүүчү түрк грантынын экинчи траншы болуп эсептелет. Элчи Кубанычбек Өмүралиевдин маалыматында 2015-2019 жылдарга деп түрк тараптан бөлүнгөн 5 миллион доллар имамдарды окутууга, алардын билимин жана потенциалын көтөрүүгө, стипендияларга Инсан КЖ аттуу маалыматтык порталды түзүү сыяктуу долбоорлорго кеткен. Өмүралиев менен Али Эрбаш 10 октябрда жолугушкан. Анда Түркия мамлекетинин президентин алдындагы дин иштери боюнча башкармалыктын төрагасы Али Эрбаш элчи сураган каражат Түркиянын тышкы иштер министрлиги менен кеңешип жана президент бекиткенден кийин чечилерин белгилеген. Ыйман фонду 2014 жылдын башында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен мамлекеттин дин саясатын жүргүзүүгө көмөк көрсөтө турган уюм катары уюшулган болчу. Эл аралык кабарлардан Кытайды бөлүп жарууга багытталган кандай гана аракет болбосун ал ишке ашпайт. Бул тууралуу өлкө лидери Си Цзиньпин Непалга жасаган сапары маалында билдиргенин АФП агенттиги кабарлады. Мындай билдирүү Гонконгдо демонстранттар менен полициянын жекшембидеги жаңы кагылышуусу болгон учурда айтылды. Бээжин буга чейин Гонконгдогу нааразычылык акцияларды күчөтүүгө сырткы күчтөрдү айыптаган. Укук коргоочулар менен батыш өлкөлөрү Кытайды жарандардын анын ичинде Тибет менен Шинжаңдагы аз улуттун өкүлдөрүнүн укуктарын бузуп жатат деп айыптап келишет. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюму Шинжаңдын түрк тилдүү жашоочуларынын миллионго жакын өкүлү экстремизмге каршы күрөшүү борборлорунда мажбурлап кармалып турганын, дагы миллион саясий жактан кайра тарбиялоо лагерлерине жөнөтүлгөнүн билдирген. Гонконгто нааразычылык акциялары 4 айдан ашуу убакыттан бери созулууда. Алгач демонстранттар кылмышка шектүүлөрдү Кытайга экстрадициялоо мыйзамына каршы чыгышкан. Кийинчерээк алардын талаптары көбөйүп, учурда шаардын автономиясын сактап калуу жана Гонконг бийлигин отставкага кетирүү талаптары айтылууда. Америка Кошмо Штаты Сириядагы түндүгүндөгү куралдуу операцияларга байланыштуу Түркияга каршы санкция киргизди. АКШнын мамлекет катчысы Майк Помпеонун кайрылуусунда президент Дональд Трамп кол койгон жарлыкка ылайык. Мамлекеттик департаменти жана каржы министрлиги Түркиянын мамлекеттик ведомстволоруна Сириядагы тынчтык жана стабилдүүлүктү бузган операцияларга каршы тиешелүү адамдарга санкция коюлду деп билдирет. Тактап айтканда Түркиянын энергетика министрлиги, коргоо министрлиги жана ички иштер министрлигине санкция киргизилди. Помпеонун кайрылуусунда өткөн аптадагы Түркиянын сириялык күрдтөргө болгон операциясы режимге каршы күрөштү начарлатып, жай тургундардын өмүрүн коркунучка кептеди жана региондогу стабилдүүлүктү бузду деп айтылат. АКШнын Түркиянын сириядагы операцияларды тез арада токтотууга чакырууда. АКШ президенти Твиттердеги баракчасында Сириянын түндүгүндөгү америкалык аскерлерди чыгарып кетүү чечимин кайталап жазып, Кошмо Штаттар сириядагы тапшырмасын аткарганын жана сириялыктарды түрктөрдөн коргобой турганын билдирди. Түркия жана анын өнөктөштөрү Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундарына 9 октябрда чабуул кое баштаган. Азырынча менде ушулар.
Рахмат. Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Эми кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит.org алдыда аварай тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн түнү көпчүлүк аймактарда жаан-чачын болорун кабарлаган. Күндүз болсо Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондорунда кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Нарын менен Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде 20 метрге чейин жетет. Ысык Көл чүй Нарын облустарында 15-16, Талас жергесинде 18, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 22 градуска чейин күн жылыйт. Бишкекте болсо абанын табы 16 градуска чейин көтөрүлөт. Жаан чачын жок. Смартфондордогу тиркемелерде бүгүн асман булуттуу болору эскертилүүдө. Эми баяндарга өтөбүз. Крим Төбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча Бишкектин 1-май райондук сотундагы баштапкы соттук жыйын кайра жылдырылды. Буга айыпталуучулардын бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаев сотко келүүдөн экинчи ирет баш тартканы себеп болду. Ушундан улам судья Атамбаевди сотко алып келүү боюнча токтом чыгарды. Бакыт Төрөгелди уулу толугураак баяндайт.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Азиз Батукаевдин иши боюнча сотко келүүдөн экинчи ирет баш тартып, аны алып келүү боюнча сот менен жактоочулардын ортосунда кайчып пикир жаралды. Бул жолу Атамбаев тергөө изоляторунун жетекчисине кыска гана мен сотко барбайм деп арыз жазган. Мурдагы президенттин жактоочусу Замир Жошев Атамбаев сотко келүүдөн баш тартканынын себебин сот күч органдары бийликтин көрсөтмөсүн аткарып жатканы менен түшүндүргөнүн айтып берди. 14 октябрдагы жагы өткөн соттук жараянда Атамбаевдин адвокаттары Батукаевдин иши боюнча баштапкы соттук жыйынды да иштин өзүн кароону да Атамбаевдин катышуусусуз эле өткөрүүнү өтүнүп, бирок сот аны канааттандырган жок. Сот ошондой эле жаза аткаруу мамлекеттик кызматына 15 октябрга Атамбаевдин сотко келишин камсыз кылууну тапшырды. Мамлекеттик айыптоочу Медербек Абдышев Атамбаевдин сотко катышуудан баш тартуу боюнча арызы тууралуу мындай деди.
Мыйзамда көрсөтүлгөн өтүнүч менен кайрылып, менин катышуумсуз карагылады. Ошондо гана биз карай алабыз. Ал эми мен катышпайм деген, ал менсиз карагыла деген арызга жатпайт.
Жазык процессуалдык кодекстин 275-чи беренесинде алдын ала жыйын айыпталуучунун же тараптардын биринин өтүнүчү боюнча айыпталуучу катышпастан жүргүзүлүшү мүмкүн деп жазылган. Бирок сот менен прокуратура тарап Алмазбек Атамбаев өтүнүч эмес, арыз гана жазганын, андыктан ал соттук жыйынга алынып келиши керек экенин жүйө кылууда. Ал эми мурдагы президенттин жактоочусу Замир Жошев судья Атамбаевдин мен сотко барбайм деген арызын мазмунуна карап өтүнүч катары кабыл алышы керек болчу деп эсептейт. Ал анын үстүнө мурдагы президент тергөөдө бир да көрсөтмө бербегенин, сотто да ушундай эле абал болорун жана Атамбаевдин сотко келиши эч нерсени өзгөртпөй турганын айтып жатат.
Камсыз кылуу деген сөз бар да мыйзамдачы, бирок камсыз кылуу тигил эле келиңиз отуруңуз деп алып келет да. Айыпталып жаткан адамдар жөн эле өз эрки менен келип жүргөн. Келбейин деп койсо эмне кылат? Күчү менен колдонуш керек болот да. Мыйзамда бул күч колдонуу деген жери жок.
Жошов журналисттерге Алмазбек Атамбаевдин дагы бир билдирүүсүн жарыялады. Ал сотко мажбурлоо жолу менен жеткириле турган болсо ачкачылык жарыялап, тамак ичүүдөн баш тартарын билдирген. КСДПнын мүчөсү Рита Борбукеева Алмазбек Атамбаевдин акыркы чечимдерин колдой турганын айтты.
Ал киши сотко келеби, келбейби, баары бир сот кандай чечим чыгарары менин жеке оюмча да, көпчүлүк деле ушинтип атышат, дайын да.
Коомчулукта Алмазбек Атамбаевдин сотко келүүдөн баш тартышы жана анын жараянга алып келүүнүн мыйзамдык жолдору талкууга түштү. Юристтердин көпчүлүгү буга чейин мындай окуя болбогонун айтып жатышат. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Соронкулова айыпталуучу сотко келбесе мажбурлап алып келүү мыйзамда каралганын, айыпталуучу соттук жараянга катышууга өзү кызыктар болушу керек экенин түшүндүрдү.
Адилеттүүлүгүнүн бир шарты ошондо да болуш керек баарын. Өз эчтике дебесе дагы баш тартса дагы өзүнүн укуктарынан ошол жерде болуп аткан нерсенин баарын өз көзү менен көрүш керек, угуш керек да. Анткени бул айыпталуучунун кызыкчылыгында да. Анан мен барбайм билгениңе жагып булай деген бул туура эмес да ал.
Крим Төөлү Айзбатукаев 2013 жылы айыкка силетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыгып Бишкекке атайын коштоо менен жеткирилген соң Орусияга көчүп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмышын кайра тергеп сотко өткөрүп берген. Бул иштин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон 15 ашык мурдагы жетекчилерге, дарыгерлерге айып коюлган. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө кылмышы козголгон 14 адам тергөө менен кызматты кашырууга макул болгондуктан алардын макамы өзгөртүлгөн. Учурда коррупция беренеси боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс башкы прокурор Индира Жолдобаева, жазаткар мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качыкналиев жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдыхалим Райымжанов айыпталуучу катары өтүүдө. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми басма сөзгө баяндама болот. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевден.
Рахмат. Факты кейжи кесити бул санын Республика Атажурт 2020 жылы парламенттик шайлоого барбайт деген баштайма менен ачты. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы генерал-министр Турганбаев эркин күрөш боюнча Грузияда өткөн. 55 жаштан 59 жашка чейинки эл аралык мелдеште дүйнө чемпиондугуна татыктуу болуп, алтын медаль тагынганын. Ал чейрек финалда украиналык, жарым финалда казакстандык, финалда америкалык балбандын далысын жерге тийгизген. Кечирип коюңуздар. Ошентип даңазалуу генерал Кыргызстандын желегин желбиреткенин. Ошол эле мелдеште дагы бир кыргыз балбаны Чынарбек Изабеков күмүш медаль жана бир балбаныбыз депутат Тазабек Икрамов коло медаль тагынып кайтышканын кабарлады. Мелдештин жеңүүчүлөрүн азаттыктын атынан биз дагы чын жүрөгүбүздөн куттуктап кетмекчибиз. Гезит депутат Жыргалбек Турускулов тууралуу, Атамбаевди сатты деп жаткан Алга Кылычев тууралуу, Атажурт партиясын шайлоого алып чыкмай болгон Камчыбек Ташиев тууралуу, Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Мадияр Кулиев тууралуу макалаларды басты. Дагы бир макалада чуулгандуу Азиз Батукаевдин иши боюнча сотко экс-президент Алмазбек Атамбаевди алып келе албай жатышканын, аны алып келүү жаза аткаруу мамлекеттик кызматына тапшырылганын, журналисттердин Атамбаев күч менен алынып келиши мүмкүнбү деген суроосуна сот өкүлү мыйзамда андай норма жок деп жооп бергенин белгилеп, качып жүргөндөрдү сыртынан эле тонун бычып соттоп келатышты эле, эгер Атамбаевди алып бара албаса анда кандай болот деген суроону койду. Булардан тышкары саясатчы Азимбек Бекназаров жөнүндө мамлекетке таандык деген 100 миллион долларды жеп, анын 5 миллионуна сотторду сатып алып кутулуп кете берсе болобу дегендик жөнүндө, Курсан Асанов жөнүндө депутаттар Мыктыбек Абдылдаев, Салайдин Айдаров, Искак Масалиевдин пенсиялары жөнүндө маалыматтар жарык көрдү. Бир катар жарандар шаардын мэрин ким шайлары жөнүндө ойлорун ортого салышты. Уран Байматовдун макаласы Койтош окуясына качан чекит коюлат деп аталса, Жанар Өмүрәлиевдин макаласы Улуу Манасчы Саякбай Каралаевдин 125 жылдыгы тууралуу баяндады. Вечерний Бишкек гезити жаңы санын мурдагы президенттин иштери жана достору деген макаланын баштаймасы менен ачып, ал боюнча журналист Нина Нечпарованын макаласын тартуулады. Батукаевдин сотунун жүрүшү тууралуу кеп кылган автор жетиштүү маалымат жоктугунан эл ичинде ар кандай божомолдор тарап, соттун калыстык менен өтөрүнө шек саноолор күчөп жатканын, окуяны өтө эле олуттуу жана ошончолук опурталдуу кылып көрсөтүүгө басым жасоо байкалып турганын, соттук реформалар ачык айкын болуш керек деп канча жылдан бери какшап келаткан менен тескерисинче илгеркидей эле журналисттерди катыштыргандан баш тарткан, эски эрежелери менен өтүп жатканын жазып чыкты. Аталган басылмада мындан тышкары башка темалардагы ар кандай материалдар да бар. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттердеги макалаларга сереп салдык. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуш кылды.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Сынакка албетте катышыңыз сизге ийгилик каалайбыз. Ал эми азыр азаттык чекит орг сайтындагы айрым жаңылыктардын кыскача мазмуну. Америка Кошмо Штаты Сириянын түндүгүндөгү куралдуу операцияларга байланыштуу Түркияга каршы санкция киргизди. Бүгүн Жалал-Абадта санариптештирүү, дүйнөдө жана бизде аттуу 3 күндүк конференция башталат. Президент Сооронбай Жээнбеков Бакуда Азербайжандын мамлекет башчысы Ильхам Алиев менен жолугушту. Орусиянын тергөө комитети быйыл жайында Москва шаарындагы нааразылык акцияларына байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин алкагында 4 адамды камакка алынганын ырастады. Мамлекеттик ипотекалык компания жарандарга 4000 ашуун батир берилгенин маалымдады. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Анкарадан Иман фондуна 5 миллион доллар сурады. Азаттык радиосу 15 октябрдагы эртең мененки берүүлөрдү улантат. Студияда Санжар Иралиев. Алдыда эми эл аралык саясат. Испанияда каталониялык жикчилдердин лидерлери 9 жылдан 13 жылга чейин түрмөгө кесилишти. Жогорку сот аларды Каталониянын эгемендиги боюнча 2017 жылы өткөн референдумда элди өкмөткө каршы тукурганы үчүн күнөөлүү деп тапты. Сот өкүмүнө каршы Барселонада жүздөгөн адамдар көчөгө чыгышты. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
14 октябрда Испаниянын жогорку соту баш аягы 12 адамга өкүм чыгарды. Жикчилдердин 9 лидери 9 жылдан 13 жылга чейинки мөөнөттөргө эркинен ажыратылды. 3 соттолуучуга бийликке баш ийбеген үчүн айыппул салынды. Соттолгондордун арасында кезинде Каталониянын автономдуу өкмөтүндө жана парламентинде жогорку кызматтарда иштегендер жана таасирдүү активисттер бар. Маселен, элди өкмөткө каршы тукурган жана мамлекеттик каражатты туура эмес пайдаланган деген айып коюлган Каталониянын мурдагы вице-президенти Ариол Жункерас эң узак мөөнөткө же 13 жылга кесилди. Каталон парламентинин мурдагы спикери Карме Форкадель 11 жыл 6 айга камалды. 12 соттолуучунун баары тең айыптарды четке кагышты. Кантсе да испан өкмөт башчысы Педро Санчес соттун өкүмүн кубаттап, чечимдер толугу менен ишке ашырыла турганын айтты.
Испаниянын өкмөтү жогорку соттун чечимин сыйлайт жана кабыл алат. Эч ким мыйзамдан жогору эмес. Испания сыяктуу демократиялык өлкөдө эч ким идеясы же саясий көз карашы үчүн соттолбойт. Бирок алар мыйзам аныктаган кылмыштуу аракетке барса, жоопко тартылат.
2017 жылдын 1 октябрында Каталониянын автономдуу бийлиги расмий Мадридтин каршылыгына карабай аймактын Испаниядан өз алдынчалыгы боюнча талаштуу референдум өткөргөн. Анда добуш бергендердин басымдуу бөлүгү Каталониянын Испаниядан бөлүнүшүн жактаган. Каталон бийлиги референдумдун жыйынтыгына таянып, өз алдынча Каталония республикасы түзүлгөнүн жарыялаган. Бирок аймактын эгемендигин эл аралык коомчулук тааныган эмес. Бул референдумдагы ролу үчүн айыпталган 12 аткаминер жана активисттердин соттук иши быйыл февраль айында башталган эле. Жогорку сот 14 октябрдагы чечим менен референдумдун артында турган, учурда Бельгияда башкалкалап жүргөн Каталон өкмөтүнүн мурдагы башчысы Карлес Пучдемонду да кармоону буйурду. Референдумдан көп өтпөй аймактан чыгып кеткен Пучдемон Каталониянын мурдагы жетекчилерин баш аягы 100 жылга абакка кескен соттун өкмүн ырайымсыздык деп атады. Каталониянын жергиликтүү өкмөтүнүн учурдагы башчысы Ким Тора да өкүмдү четке кагып, абакка кесилген каталон саясатчыларына мунапыз берүүнү талап кылды.
Каталон өкмөтү менен кошо жеке өзүм дагы бул өкүмдү четке кагам. Себеби аны адилетсиз жана демократияга жатпаган чечим деп эсептейбиз. Бул өкүм Каталониянын өз келечегин өзү аныктоо укугуна жана өз алдынчалыкты жактаган кыймылга каршы саясий өнөктүктүн бир бөлүгү.
Деди Ким Тора. Сот өкүмүнө каршылык иретинде Испаниядан бөлүнүүнү жактаган жүздөгөн адамдар Каталониянын аймактарын байланыштырган 5 негизги жолду туруп салышты. Барселона, Жирона жана Лейда сыяктуу шаарларда жүздөгөн адамдар көчөгө чыгышты. Испан бийлиги аймакка кошумча полиция күчтөрүн жөнөттү. Бирок испан премьер-министри Педро Санчес соттун дүйшөмбүдөгү чечими менен аймактагы карама каршылык жана жикчилдик артта калганын, Каталония менен мамиледе жаңы барак ачылып жатканын белгиледи. Испаниянын түндүк чыгышында жайгашкан Каталонияда эгемендик маселеси утур-утур көтөрүлүп келет. Бул аймакта 7,5 миллиондой калк жашайт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Тажикстанда Жогорку сот Тажикстан улуттук альянсын экстремисттик жана террордук уюмга теңеген өкүм чыгарды. Альянска мүчө болуп жүргөн айрым партиялардын ишмердигине буга чейин эле тыюу салынган болчу. Тажик бийлиги жана мамлекеттик маалымат каражаттары уюмду Ислам партиясынын мураскери деп эсептейт. Толугураак Замира Кожубаева айтып берет.
Таджикстан улуттук альянсын былтыр негизинен ушул тушта чет өлкөдө бозгунда жүргөн тажик оппозициячыл саясатчылар түзгөн жана курамында өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы, эркин ой жүгүрткөндөрдүн конгресси, Таджикстандагы реформа жана өнүгүү, Борбор Азия мигранттарынын конгресси деген уюмдар бар. Таджикстан улуттук альянсына байланыштуу жогорку сотко башкы прокуратура быйыл август айында кайрылган жана анда бирикмен ишмердигине тыюу салуу өтүнүчү болгон. 11 октябрда сот чечими жарыяланып, анда бирикмен ишмердүүлүгүнө 2019 жылдын 15 августунан тарта тыюу салынганы айтылган. Ошондой эле сот чечимине ылайык бирикменин расмий сайты жабылат жана аларга тиешелүү маалыматтык жана башка материалдарды өлкөгө алып кирүүгө болбойт. Аталган альянска кирген Таджикстандагы реформа жана өнүгүү кыймылынын башчысы Шарафиддин Гадоев Азаттыктын тажик кызматына берген комментарийинде жогорку соттун чечимин негизсиз деп атады.
Сот
чечими эч кандай укуктук негизге ээ эмес. Таджикстандын өкмөтү өз саясатына туура келбеген ар бир эле уюмду экстремисттик деп тааныганды адат кылып алды.
Гадоев уюм эч качан эч кимди экстремизмге, терроризмге жана башаламандыкка үгүттөгөн эмес деп белгиледи.
Биздин уюм террордук аракеттерге үгүттөбөйт. Биздин аракеттерибиз Таджикстанда демократиялык коомду курууга жана реформаларды жүргүзүүгө багытталган.
Шарафиддин Гадоев сот чечими уюмдун ишмердүүлүгүн токтото албайт деп кошумчалады. Таджикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын ишмердигине 2015 жылы тыюу салынган жана соттун чечими менен террордук топ деп табылган. Партиянын бир катар лидерлери жана мүчөлөрү камакка алынып соттолгон. Айрымдары чет мамлекеттерге баш калка издеп кетүүгө аргасыз болгон. Таджикстан улуттук альянсы адам укугунун сакталышына, демократияны өнүктүрүүгө, акыйкат жана эркин шайлоолорго жетишүүнү максат кылары айтылган. Тажик бийлиги жана мамлекеттик маалымат каражаттары уюмду Ислам партиясынын мураскери деп эсептейт. Бирок оппозиция аны четке кагып келет. Замира Кожобаева, Прага.
Эми кезек журтташтар рубрикасында бул жолку каарманыбыз Кошмо Штаттардын Чикаго шаарында отурукташкан Мирлан Мурзапазылов. Учурда ал оор жүк ташуучу машиналарды тескеген же трак компанияда диспетчер болуп иштейт. Ошондой эле АКШдагы кыргызстандыктардын тойлорун алып барат. Жөн эле тамада гана болбостон тойду видеого да тартканга үлгүрөт. Журтташыбыз менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева баарлашып келген.
Yeah, this way. How can I help you? Yeah, what do you have on this? Okay, so can I get zip code on this? 14224. Okay. And
Мирлан Мурзапазылов кезектеги айдоочусуна жүк таап, анын баасын сүйлөшүп жаткан маалы. Ал учурда Манас Экспресс компаниясында диспетчер болуп иштейт. Карамагында 8 айдоочу бар. Максаты ар бир айдоочуга жүк таап берип, аларга ыңгайлуураак штаттарга жөнөтүү.
Мисалы, азыр деген менде 2 драйверим, 2 айдоочум жүк таап элекмин бүгүнкүгө, бирок ага азыр издеп аткан кезим. Калгандары бүт бардыгы жүгү менен жолго чыгышты буюрса, кээ бирөөлөр жүктөрүнүп баратат дегендей. Кээ бирки шаарлар болот, кээ бирки штаттар болот, ал жакта жүк табыш аябай эле кыйын болот. А кээ бирки штаттарда жүк алыш аябай эле оңой, бирок ал жактарга жүктөр арзан баада чыгат. Брокерлер өздөрү деле билет кайсыл жака жакшы чыгат, жаман чыгат. Ошолор себептен максатым драйверлерди ыраазы кылып жакшы баада жакшы жүктөрдү алып берип болот. Азыр Америка Кошмо Штаттарында кризис болгонуна байланыштуу маркет аябай эле төмөндөп кетти. Аны бүт баары эле билишет. Азыркы ушундай жаман маркетти дагы бир аз драйверлерди сүйүнтүрүп, бир аз жакшы өздөрүнө ылайыктуу акча табуу үчүн биздин кызматыбыз ушул жерде да.
Чикагого келгенине 8 жыл болгон Мирлан буга чейин өзү дагы оор жүк ташуучу машинени айдап иштеген. Ошол себептен ал бул жумуштун оош кыйышын жакшы түшүнөт.
Эгер диспетчер, трак драйвер болуп көрбөсө кыйын чындыгында. Себеби мен Американын бардык штаттарына барып келгем. Бүт барысына барган, бүт бардык хайвейлерди өткөм. А ошол хайвейлерде, хайвей дегенде бул баягы мамлекеттик деңгээлдеги чоң жолдор, ошол жолдордун бүт барын билем. Тоолуу жерлер бар, тегиз жерлер бар, көп акча төлөйсүң, ошол жерлер бар. Ошол жерлерди билгеним үчүн мага бир аз оңоюраактай сезилет өзүмө, бирок дагы билбейм. Аны айдоочулар баа берет кандай экен, өзүм баа бере албайм. Бирок ошон үчүн эгер мисалы кыйыныраак жактар болсо жеңилирээк жүктөрдү алышка туура келет. А жакшыраак жактар болсо, арзан баада чыкса деле барыш керек, ал жактан жакшы чыгып алыш керек да, ошол максатта.
31 жаштагы Мирлан жөн гана диспетчер эмес. Ал тамадалыкты аркалап Америкадагы кыргызстандыктардын тойлорун да алып барат. Мындай өнөрү Кыргызстанда жүргөндө эле ачылганын, кийин Кошмо Штаттарга келгенде да улантканын айтат.
Мурас Раев деген бир акем бар. Ошо менен баштаганбыз биринчи. Мен студент болуп жүргөн кезде 2010-жылдар баштаганбыз. Анан ал жакта бир жылдай тамадачылык кылып жүрүп, анан бул жакка келип 2011 Чикагага келип бир кафеде иштеп калган, Бай кафеде, баары билишет. Анан ошол жерде иштеп жүрсөм кыргыздар аябай көп келчи. Анан бирөөнүн тою болоптур, тамада керек болоптур деген. Хорошо, мен болуп берейин анда деп. Барып ушундай бир Америкага жаңы келгенден 5 айдан кийин баргам. Барсам тим эле укмуш, кыргыздар баары чогулуп алган, өзүнчө кыргызстандагыдай той да. Ушундай катуу бир эме болуп рахат алгам тойдон. Сүйүнүп кыргыздарды көрүп, ошол кезден бери тамадачылыкты кылып жүрөм. Ошол кезден бери жылына жок дегенде бир 20-25 тойду өткөрөбүз. Бул минимум. Мен көбүнчө тракта иштеп жүргөн кезде ошо тамадачылыкты көбүрөөк кылып калдым да. Менин формам бүт тракта даяр болчу да. Костюм, жанагыдай бут кийимдер, бүт классика кийимдери, бүт мен трактым даяр болчу. Эгер клиент кайсыл бир штаттан чакырган болсо, макул деп туруп эле ошол тракты ошол жака жүк алдырып, диспетчер менен ошол жака жакынырак жака токтотуп, кийимдерин да алып алып өтчүмүн да.
Келиңиздер урматтуу коноктор, урматтуу меймандар, бүгүн мына ошентип Динара жеңебиз менен Аманбай экебиздин үйлөнүү үлпөт ак той кичинекей кечесин толтурасыздар. Андыктан көңүлүңүздөрдү ачып куунап отурсаңыздар, албетте бүгүнкү бизге бөлүнгөн 4-5 сааттык убакытты эң жакшы маанайда, эң активдүү деңгээлде өткөргөнгө баардыгыбыз аттанудабыз. Андыктан жалпы коноктор, куш келипсиздер.
Бул жакта тойлор Кыргызстандагы тойлордон эң биринчи айырмасы, Кыргызстанда деген өзүн көрсөтүү көбүрөөк болуп кетип атпайбы? Өзүн өзүн көрсөтүү, то есть бири бирине атаандашып той берүү көп болуп кетип атпайбы? Жанагындай 20 машинанын артынан сүйрөп алып, шаарларда көчөлөрдү жаап, бүт бардыгы жанагындай жол тандабас машиналарды минип алышып дегендейчи, андай жок бул жакта. Жаштар, көбүнчө жаштар чиңиптерди ичип алып, тополоң кылып, мындай акылсыздыктарды көргөн жокмун да. Өзгөчөлүгү баардыгы бир ушундай бир тойго баардыгы көптөн бери күтүп жүргөндөй келишет, катышып беришет. Той маданияты, майрамдоо маданияты ошо бизге дагы барса экен деген бир ойдомун да. Чикагода тойлордо 120-150 адамдан болот. Бир тойго бардың ошол эле адам келет, экинчи тойго бардың дээрлик ошол адам келет, үчүнчү тойго бардың дагы ошол адам келет да. Программаларды өтө өзгөртүшүң керек да. Ошол жагы чындыгында кыйын. Анан кийин бир конкурсту баштасаң эле, буну мен билем деп эле чыгат да бир экөөчү. Ошол жагы кыйын болот.
Жигитке жетмиш өнөр аздык кылат демекчи, Мирлан Мурзапазылов жөн эле алып барып тим болбостон жакшылыкты видеого түшүргөнгө да үлгүрөт. Маселен, ал үйлөнүп жаткан түгөйлөрү менен эрте чыгып, аларды сүрөт видеого түшүрүп, кечинде алардын үлпөтүн алып барат.
Өзүм дагы ЛТРде иштеп калгам. Ошол жактан бир аз операторго жардамчы боло калып, андан кийин ошону бир аз болсо да өздөштүргөнгө аракет кылып, анан кийин бул жакта ошону баштап ошо видео тартып, анан сүрөт тартып, эртең менен чыгабыз саат 7:00 барып тартабыз сүрөттөрүн, видеолорун баарын тартып, анан кечинде деген өзүмдүн командамды алып келип видеого коюп коем дагы. Индус досторум бар, ошолор жардам беришет кечинде. Бирөөсү сүрөткө тартат, бирөөсү болсо видео тартат, а мен болсо жанагындай эле өзүмдүн формамды алып туруп эле, формамды кие калып туруп эле тамадачылык кылып 20 саат минимум убакыт кетет да, бир күндөчү ошол баардыгын кылыш үчүнчү. Америкалыктардын жана башка улуттагы адамдардын тойлорун дагы силерге буюрса беремин. Алардын тойлорунда көп тарткан күндөрүм болду. Көбүнчө американистерди тарттым, индустарды тарттым, африкалык туугандардын тойлорун тарттым.
Мирлан Мурзапазылов учурда үй бүлөсү менен Чикаго шаарында турат. Бул шаардагы кыргызстандыктардын саны расмий маалыматтарга караганда 5000 айланасында. Алардын көбү трак, такси айдап эмгектенишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул OSafe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. О мобилдик операторунун OSafe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на О тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. О мобилдик операторунан OSafe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду, ода Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен алдыда арай көз чарай талкуу болот. Анда балдар үйүндөгү жеткинчектерди үйгө кайтаруу маселе жаратпайбы деген суроолорго жана башка суроолорго кайрылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 15 октябрь, талкуу бир аздан соң башталат. Азыр Токтосун Шамбетовтон жаңылыктар турмагын.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 15 октябрда президент Сооронбай Жээнбеков Бакуда түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин кезектеги саммитине катышат. Түрк кеңешин түзүү тууралуу келишим Нахчыван шаарында 10 жыл мурда түзүлгөн. Бул жолку саммитте Өзбекстан УИМдин мүчөсү болуп кабыл алынат. Талкуулай турган маселелердин негизгиси мамлекеттер ортосунда чакан жана орто ишкерликти өнүктүрүү жаатында кызматташуу багыттарын талкуулоо. Уюмдун буга чейинки жыйыны 2018-жылы Кыргызстанда өткөн. Ушул тапта ага Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркия мүчө, Венгрия уюмда байкоочу макамына ээ. Президент Сооронбай Жээнбеков Азербайжандын Баку шаарында өтө турган жумуш сапары 14 октябрда башталган. Ал Азербайжан президенти Илхам Алиев, Казакстандын туңуш президенти Нурсултан Назарбаев менен жолукту. Ошондой эле Түркиянын жетекчиси Режеп Тайип Эрдоган менен да өзүнчө жолугушууларды өткөрөрү айтылган. Мамлекеттик ипотекалык компания 4000 ашык батир берди. Жакын күндөрү германиялык KfW банкынын линиясы менен келген каражат 10% жылдык үстөк менен жарандарга ипотекалык насыя бериле баштайт. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Бул каражат Кыргызстанда турак жайды каржылоо жөнүндөгү өкмөттөр аралык келишимге ылайык алынган. Кыргыз өкмөтү мындан сырткары Азия өнүктүрүү банкы менен 10 млн евро, турукташтыруу жана өнүктүрүү банкы боюнча Евразиялык фонд менен 100 млн АКШ долларын 20 жылга 1% жылдык үстөк менен каражат алуу сүйлөшүп жатканын маалымдайт. Жалпы жолдон кыргыз өкмөтү мамлекеттик ипотекалык компания иштеп баштагандан бери жеңилдетилген ипотекалык насыя берүү аркылуу 4371 үй бүлөнү турак жай менен камсыз кылды. Америка Кошмо Штаты Сириянын түндүгүндө куралдуу операцияларга байланыштуу Түркияга каршы санкция киргизди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпеонун кайрылуусунда президент Дональд Трамп кол койгон жарлыкка ылайык мамлекеттик департаменти жана каржы министрлиги Түркиянын мамлекеттик ведомстволоруна Сириядагы тынчтык жана стабилдүүлүктү бузган операцияга тиешелүү адамдарга санкция коюлду. Тактап айтканда Түркиянын энергетика министрлиги, коргоо министрлиги жана ички иштер министрлигине санкция киргизилди. Помпеонун кайрылуусунда өткөн аптадагы Түркиянын сириялык күрдтөргө болгон операциясы терроризмге каршы күрөштү начарлатып жай тургундардын өмүрүн коркунучка кептеди жана региондогу стабилдүүлүктү бузду деп айтылат. АКШ Түркиянын Сириядагы операцияларын тез арада токтотууга чакырууда. Түркия жанынан анын өнөктөштөрү Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундарына 9 октябрда чабуул кое баштаган. Анкара жана аскердик операцияларынын башкы максаты чек арасында коопсуздук аймак түзүү жана ал аймакты өзү террордук топко теңеген күрд кошундарынан арылтуу экенин билдирген. Кытайды бөлүп жарууга багытталган кандай гана аракет болбосун ал ишке ашпайт. Бул тууралуу өлкө лидери Си Цзиньпин Непалга жасаган сапары маалында билдиргенин АФП агенттиги кабарлады. Мындай билдирүү Гонконгдогу демонстранттар менен полициянын жекшембидеги жаңы кагылышуусу болгон учурда айтылды. Бээжин буга чейин Гонконгдогу нарачылык акцияларды күчөтүүгө сырткы күчтөрдү айыптаган. Укук коргоочулар менен батыш өлкөлөрү Кытайды жарандарынын, анын ичинде Тибет менен Шинжаңдагы аз улут өкүлдөрүнүн укуктарын бузууда деп айыптап келишет. Гонконгко нарачылык акциялар 4 айдан ашык убакыттан бери уланууда. Алгач демонстранттар кылмышка шектүүлөрдү Кытайга экстрадициялоо мыйзамына каршы чыгышкан, кийинчерээк алардын талаптары көбөйүп, учурда шаардын автономиясын сактап калуу жана Гонконг бийлигин отставкага кетирүүнү талаптары айтылууда.
Рахмат, Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарега Азаттык чекит орг алдыда арай көз чарай талкуу болот. Анда балдар үйүндөгү жеткинчектерди үйгө кайтаруу маселе жаратпайбы деген суроого кайрылабыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Саламатсызбы, урматтуу каарман. Кыргызстандагы интернативиндеги балдар мекемелерин реформалоо боюнча өкмөт бекиткен планга ылайык жаңы жылдан баштап ата энеси бар балдар өз үйлөрүнө кайтарыла баштайт. Буга Кыргызстанда балдарга жагымдуу үй бүлөлүк чөйрө түзүү деген долбоордун алкагында жүргүзүлгөн иликтөөнүн жыйынтыгы себеп болду. Чүй областынын аймагында жайгашкан 3 мекемени иликтөөдө ата энеси бар балдар деле тарбиялоого берилгени аныкталды. Ата энелердин балдарын ата эне интернаттарга берүүсүнүн башкы себеби эмне? Үй бүлөгө кайтарыла балдардын толук камсыздалышына жана билим алыш үчүн кандай аракеттер көрүлөт? Балдар интернаттарын биротоло жоюу зарылбы? Бүгүнкү Азаттык радиосунун Арайкөз чырай талкуусу мына ушул маселеге арналат. Талкууга эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Ализа Султонбекова, билим берүү жана илим министрлигинин мектепте билим берүү башкармалыгынын башка адиси Салтанат Мамбетова жана балдарды коргоо лигасы коомдук фондунун жетекчиси Назгүл Турдубекова катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу каарман, бул программаны Санжыра радиосунан тышкары Азаттыктын Facebook, YouTube-дагы баракчалары аркылуу түз эфирде көрсөңүз да болот. Ал эми суроо берип, пикир айткыңыз келсе, 21-94-21 телефонуна чалсаңыз жана социалдык тармактарда жазсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Назгүл айым сизге, мына сиздер 2 жылдан бери Чүйдөгү Краснореченский, Димитревский жана Военный Антоновкадагы балдар мекемелерин иликтеп, ал жактагы ата энеси бар балдарды үйлөрүнө кайтаруу керек деген бүтүмгө келип жатасыздар. Биздин алган маалыматтар боюнча мындай мекемелерге балдардын көбү соттун чечими менен жайгаштырылат экен. Соттор жана жергиликтүү бийлик андай мекемелерге көйгөйлүү ата энелердин балдарын жиберсе керек. Демек, үйүнө кайтарылган балдардын келечеги кандай болот? Алар андан ары жакшы тарбия алат деген ишеним барбы?
Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар. Эми маалымат катар айтып кетелим, ушу Дмитриевка жана Краснореченская интернаттар бул соттун чечими эмес барат. Булар биринчиден жанакы медико-педагогика комиссиясынан өтүп алар диагноз алышат. Эгерде мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, андан кийин алар билим берүү министрлигине ата энелер кайрылып, ал жерден путевка алып, анан эки интернатка жайгашылат да. Бул жанакы Военный Антоновскага жеткен балдар үйлөрүнө болсо, бул соттун чечими менен, чечими аркылуу чыныгы соттун чечимин алгандан кийин алар же болбосо ата энеси жетим болгон үчүн, же болбосо ата энеси укугун, ата энелик укугунан айрылган балдар барышат да. Негизи бул система мурунку Советтер Союзунан калган мындай система деп айтсак болот. Бул балдардын кызыкчылыгына жана укугуна мындай жооп бербейт. Булар баланын негизи ушу кандайдыр бала болбосун, эгерде аларды интернативиндеги мекемеге жайгаштырса, кандай себеп болбосун, бүгүнкү күнү ушу Кыргызстан Республикасынын мыйзамына карата салыштырсак, же болбосо эл аралык конвенцияларга салыштырган күндө эле бул баланын укугун жана кызыкчылыгын бузуу деп эсептелет. Андан тышкары
Салтанат айым, ушул балдар мекемелериндеги балдар үй бүлөсүнө кайтарылгандан кийин алардын билим алуусуна кандай шарттар түзүлөт? Анан кийин алардын билим алуусу үзгүлтүккө учурабайт деген кооптонуу жокпу?
Сурооңузга чоң рахмат. Биздин билим берүү жөнүндө мыйзамына ылайык ар бир бала, жетим бала болобу, мүмкүнчүлүгү чектелген бала болобу, билим алууга укугу бар. Биз социалдык өнүгүү министрлиги менен чогуу иш алып барабыз. Балдарды үйгө кайтарганда алардын жергиликтүү органдары бар, биздин жергиликтүү билим берүү бөлүмдөрү бар, ошолор менен так иш жүргүзүп, ошо балдарды контролго алышат.
Бизде айта бериңиз.
Мен негизи ушу угармандар үчүн мындай ушул себептин тарыхын айтып кетет элем. Эмне себептен ушундай реформалоо иштери башталды деп. Эми өзүбүз балдардын укугун коргоо боюнча 20 жылдан ашык иштеп келебиз. Анан жыл сайын ушу интернативиндеги мекемелерди жана жетим балдар үйлөрүн деген жыл сайын мониторингден өткөзөбүз да. Анан негизи мен айтып кетет элем, жыл сайын деген ушу ушу интернаттарда балдар аябай көп арткандан биз аябай мындай коркунучубуз пайда болду. Анан ошонун себебинен былтыр президент тараптан мындай инициатива болгон. Жарандык коомдор менен кезиккенде биз дагы ошо кезигүүгө барып биздин мындай суроо койгондо кандай мындай балдарга карата коркунуч Кыргызстанда ушундай себептер бар, балдардын укуктары корголуп атабы жокпу дегенде биз ушул себепти көтөргөнбүз. Бүгүнкү күнү Кыргызстан башка СНГ мамлекеттерине салыштырсак ушул интернат тибиндеги мекемелер көбөйүп баратат, ушул жетим балдар үйлөрү көбөйүп баратат. Бирок ошол эле учурда өкмөт тараптан көптөгөн каражат бөлүнөт, бирок ошол эле учурда анын ичинде 5% балдар жетим деп эсептелет, калган 95% балдардын ата энеси бар, экөө же болбосо бир ата энеси бар же болбосо туугандар бар да. Анан бул жакшы көрүнүш эмес. Себеби деген балдар эгерде бала деген үй бүлөнүн чөйрөсүндө чоңойбосо, интернатта чоңоюп калса, ата эне тараптан деген мындай мээрим албай калса, анда келечегинде балта чабы болот деп ушундай бир кайрылуу кылганбыз, билдиргенбиз президентке. Анан ошол президент дагы бизге кайрылуу кылган, жарандык коомго ушундай биз биргелешип чогуу иштейлик, ушул интернат тибиндеги реформаны баштайлы деп. Анан ошол негизинде былтыр ушул президент аппараттын жетекчисинин алдында атайын эксперттик кеңеш түзүлгөн, анын ичинде биз дагы барбыз. Ушул себептерин, эмне себептен балдар интернат тибиндеги мекемелерге жайгашылат экен деп ошону анализдеп бергиле деп ушундай тапшырма алган да. Анан ошонун жыйынтыгында биз мындай деген, ошонун изилдөөнүн чегинде биз мындай деген жыйынтыкка келгенбиз. Кыргызстанда 143 интернат тибиндеги мекемелер пайда болуптур, анын ичинде да жетим балдар үйлөрү бар. Анын ичинде бүгүнкү күнү ушу 2000ден ашык, мына 2165 бала деген атайын специалдык мектеп интернаттарда каралат экен. Анан ошонун ичинде балдардын мүмкүнчүлүгү чектелген балдар окулат экен. Анан алар мүмкүнчүлүгү чектелгенде карабастан алар ата энесине ажыратып туруп анан ошо мектептерге киргизип атпайбы, жанакы Дмитриевка, Красная Речка интернат тибиндеги
мекемелерге. Назгүл айым, азыр биз ушул маселени кандай чечет деп социалдык өнүгүү министринин орун басары Ализа айым азыр бизде телефон менен байланышта турат. Сөздү Ализа айымга берели. Ализа айым, бизди угуп атасыз да? Мына Кыргызстан боюнча Назгүл айым айтып кетти, 143 балдар мекемеси бар деп айтып кетти. Ошол мекемелерде канча бала тарбияланат? Анан ошол мекемелердин баардыгында дагы оптимизация жүргүзүлөбү?
Саламатсыздарбы. Кыргызстан боюнча 143 интернат тибинде балдар мекемеси иштеп келүүдө. Бүгүнкү күнү анын 61 мамлекеттик, 53 ушу билим берүү министрлигине караса, 3 саламаттык сактоо министрлигине карайт, 5 биздин эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине карайт дагы, 25 муниципалдык коммерциялык эмес, анын ичинен 45 мекеме диний менчик формасында, анан 12 мекеме диний багыттагы интернаттык типтеги ушундай интернаттар бар. Бул азыркы күнү план кабыл алынды. Бул планды 3 жылга деп азыр кабыл алдык. Анын ичинде ушул азыр 3 интернат турат: Красная Речка, Дмитриевка жана Военно Антоновка. Анан саламаттык сактоо министрлигине да тиешелүү өзүнчө дагы бир интернат бар. Бул баарыңыздарга белгилүү эле балдар үйү, дом малютки деп коет мурунку айткан боюнча. Азыр ушул 4 интернатта аябай тыныс, 3 тараптан коюлган буйруктун негизинде өзүнчө дагы реформа жүрүп атат.
Ализа айым, ушул ата энеси бага албай калган балдарды фостердик үй бүлөлөр алат деп көптөн бери эле айтылып келе жатпайбы? Бул ишке сиздердин министрлик дагы аралашып келе жатат. Бирок фостердик үй бүлө бир эмес, бир нече баланы багып ала алабы? Же фостердик үй бүлөгө берилчү акча балдар мекемесине бөлүнгөн акчадан каражаттан азбы?
Азыркы фостердик үй бүлө иштеп аткан токтомдун негизинде 6 балага чейин ала алат фостердик үй бүлө. Ошондой эле алуунун астында окуу өтөт. Окуудан кийин өзүнчө дагы тиешелүү экзамендерин берип, толук кандуу фостердик үй бүлөлөр даярдык көрүшөт. 6 балага чейин алса болот, айлыгы 6000 сом, анан ар бир бала үчүн өзүнчө дагы 6000 сомдон болот төлөнөт. Эгерде интернатта багып калса балдар, бул сумма 2 эсе бир балага төлөнөт да азыркы күнү. Анан фостерлик үй бүлөнүн
демек балдар мекемелеринде акча көбүрөөк.
Көбүрөөк, эки эсе көбүрөөк төлөнөт фостерлик үй бүлөгө караганда. Анан эң жакшысы бала өзүнүн айылынан алыс кетпейт. Ошол өзүнүн айылындагы эле фостерлик үй бүлөлөрдө тарбияланып өзүн окуп жүргөн мектебинде өзүнүн жакындары менен жакын болот. Өзү бала эгерде турмуштук оор кырдаалда калып калса, интернатка алып кеткенде ал жактан аябай балага бул катуу стресс болот да. Башка мисалы Нарын облусунан ушу Чүй облусуна, Балыкчы шаарына алып келишет күнү түнү балдарды. Ага караганда ошол Нарын облусунда фостерлик үй бүлөлөр болсо, ошол жерде эле балдар ошол үй бүлөдө тарбияланып, өзүнүн чөйрөсүндө үй бүлөлүк менен камкордук көрсө, бул бала үчүн да аябай жакшы да.
Сиз байланышта болуп туруңуз, келе жатасыз го деп үмүттөнөбүз. Назгүл айым, ушул кечээ бул программага даярданып жатып, мен бир нече балдар мекемесинин жетекчилери менен аңгемелештим. Алар өздөрү тарбиялап жаткан балдардын арасында ата энеси ичкен, бакпай таштап кеткен балдар көп деп айтышты да. Анан кээ бир мекемелерде бир үй бүлөнүн 3-4 баласы бар экен. Анан алар үйүнө кайта турган болсо жакшы жашоо шарты менен камсыз болот, эгер ата энеси ишсе же болсо иштебей турган болсо. Анан тарбия көрөт деген ишеним барбы, же аларды фостердик үй бүлөлөргө эле дароо берип салуу ниети барбы?
Абдан жакшы суроо. Бүгүнкү күнү биз ушу интернат тибиндеги мекемелерге канча каражат бөлүнөт экен деп өкмөт тараптан биз анализ кылдык да, көрсө 500 млрд сом жыл сайын өкмөт тараптан ушул балдардын муктаждыгын мындай камсыз кылыш үчүн деген ушунчалык каражат бөлүнөт экен да. Анан биз аудит өткөздүк да, канчалык бул эффективдүү, ушул жетим балдар үйлөрүндө окуп чыгып тарбияланып чыккандан кийин канчалык бул ушул инсандын келечеги бар, канчалык өзү деген мындай өзү турмуш куруп кетет деген ушуну анализ кылдык. Көрсө деген көп учурда ушу жетим балдар үйлөрүн ошону бүтүп кеткенден кийин алар жумуш таба алышпайт, өзүнүн турмушун кура алышпайт, анан алардын психикалык, эмоциялык жана физикалык ден соолугуна дагы көп көптөгөн зыяндар келет экен да. Ошондуктан биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү ошо ар бир балага, мисалы үчүн мисалы бул Краснореченская интернат тибиндеги мекеменин мына бюджетин анализ кылдык, жыл сайын 26 млн сом бөлүнөт экен. Анын ичинде 60% мына 15 млн ашык сом деген ошо жердеги тарбиячыларга, мугалимдерге бөлүнөт экен. 2,5 млн сом коммуналдык услугаларга жана кызматтарга. Балага түзмө түз 30% кагаз түрүндө жетет экен да. Анан биз айтып атабыз, ушунун себеби барбы? Эгерде мисалы үчүн 26 млн ошо жердеги 120 балага бөлгөндө 120-140 болуп калып атат да. Бир жылда мына 2800 доллар деп мындай эсептесек ошончо каражат кетет экен. Анан айтып атабыз, эми ошо каражатты деген айыл өкмөтүнүн деңгээлине биз кайра мындай кетирип, анан ошол эле билим берүү системасында биз инклюзивдик билим жакшы өнүкпөй атат да, жаңы эле өнүгүп баштап атат да. Эми быйыл ошо концепция алынды, ошо инклюзия концепциясын, инклюзивдик берүү шарттарын түзгөнгө ошо каражатты көчүрсөк, анда деген ата энелер, мисалы үчүн биз атайын 370 баланын үйүнө барып келдик да, ар баланын үйүнө барып ата энесинин шарттарын карасак, көп учурда мисалы үчүн Дмитриевка интернаттагы балдардын Дмитриевка интернатындагы балдардын ата энеси толук кан 100% бар экен, Краснореченскада 40-60% ата энеси бар экен да. Барып үйдө шарттарын көрсөк, алар айтышат, эмне себептен баланы ушул интернатка жибердик десек, анан ана жөнөкөй мектептен биздин балабызды албай атса, мүмкүнчүлүк чектелген экен, окута албайбыз, баргы эле интернатка деп бизди чыгарып ийсин мектептен эмне кылабыз деп аркасыз биз ошол жерге алып барганга мындай айласыз алып бардык деп атпайбы. Ошондуктан биз айтып атабыз, ошол эле учурда балага мисалы үчүн 14 000-20 000 сомго чейин ай сайын өкмөт тараптан ушундай каржылоо болот, анын ичинен 30% эле жетет. Анан биз айтып атабыз, ошо каражатты деген жергиликтүү деңгээлинде, жанагы айтып кеткендей, ата энеси балким жетим болгон балдарга карата, же болбосо деген кароосуз калган балдарга карата атайын кызматтарды, күндүзгү борбор түзбөсө, же болбосо деген биринчи очередьте биз айтып атабыз, туугандардын чөйрөсүнө жайгаштырыш керек, түшүндүрүштүр. Анан фостердик жанакы кабыл алган үй бүлөлөргө ушундай каржылоону жиберсек, биз ишенебиз, биз мындай деп айтабыз да, ушундай мындай салыштырганда бул мындай негизи баланын укугун коргоо боюнча этикага жооп бербейт. Себеби эң баланын негизги укугу төрөлгөндөн баштап бул үй бүлөнүн чөйрөсүндө мындай өсүшкөнгө укугу бар да.
Назгүл айым, түшүнүктүү. Салтанат айым, ушул балдар мекемелеринде мүмкүнчүлүгү чектелген балдар тарбияланат деп азыр эле мына Назгүл айым айтып кетпедиби? Ушу биз талкуулап жаткан планга ылайык андай балдар инклюзивдик билим алыш керек да, же болбосо социалдык шарттарды түзүү атайын ушул реформалоо жөнүндөгү планда каралган. Бирок ушул багыт ишке ашпайт деген күнөм саноо көп экен да, себеби инклюзивдик билим берүүгө атайын мектептер жок, адистешкен мугалимдер дагы аз. Ал тургай кадимки эле мектептердеги класстарда бир класста 50-60 бала окуп жатса, инклюзивдик билим берүүгө шарттар жок деген пикирлер айтып жатат. Ушул маселени министрлик кандай чечкен жатат?
Сурооңузга чоң рахмат. 2019 жылдын 19 июлунда өкмөттүн токтому менен инклюзивдик билим берүүнүн концепциясы бекитилген. Ошол эле токтом менен иш планы дагы бекитилген да. Ошо иш планда 6 багыт көрсөтүлгөн. Сиз айткандай, мектептен баштап педагогика кызматкерлерин кантип билимин көтөрүү, жогорулатуу, адистештирүү пландары бар. Ошондой эле айткандай, ар бир мектептерде служба ачылат. Жанагы биз айткандай, специальный педагог болобу, ошо мугалимдерди бала баргандын астында мугалимдерди үйрөтүп, кандай иштеш керек ушундай бала менен, кандай методика менен иштеш керек, ошонун баарын үйрөтүп туруп, анан биз балдарды уже интеграциялай кылабыз. Айтып кетейин, вот Назгүл Аскеровнага, ой, Назгүл Сенна, мына азыркы уже Дмитриевкадан 3 бала, Красная Речкадан 4 бала уже жалпы билим берүүгө барып окуп атышат. Ата-эне менен сүйлөшсөк, айтып атышат, что ушул жакшы эме болду депчи, жумуш болду деп. Балдар ачылып, сүйлөбөгөн балдар уже сүйлөп баштап, башка өзүн балдар менен ойношуп, окушуп, анан уже жакшы эмелерди көрсөтүп атат да бизге, жакшы опыттардычы. Анан биз ойлойбуз, что ушинтип акырындан эми биз түшүнүп атабыз. Эми азыр эле баарын эле мүмкүнчүлүк чектелген балдарды жалпы билим берүү мекемелерге алып барып окутканга азыркы учурда, именно азыркы учурда анчалык мүмкүнчүлүгү жок. Но биз ойлойбуз, ушу концепцияны ишке ашырганда вот эле мамлекеттик эмес уюмдар менен чогуу иштеп уже жарым жылда биз уже мынча балдар уже интернатта жатпай ата энесине барып уже жалпы билим берүү мекемелеринде окуп атат деп уже айта алабыз.
Ализай,
мен айтып кетет элем, анан биз ушу СНГ мамлекетиндеги тажрыйбаны барып карап келдик. Ошол эле Россия, Молдова, Украина, Тажикстан, Казакстан, бүт бар ошол өлкөлөр деген бүт баардыгы биргелешип интернативиндеги мекемелерди жабышып, анан алар социалдык балдарга карата мына жагымдуу социалдык кызматтарды түзүшүп жана фостердик үй бүлөлөрдү түзүп башташты да. Анан биз дагы ошол жолго өтүп алардан дагы мындай калып алды деп аракет кылабыз.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Ханчардан ханым, көз оюнду айтып коюн элем эле кыскача. Мына башында айтып кетпедиңизби, жанагы балдардын ата энелери мисалы алкоголиктер болушу мүмкүн, соттолгондор болушу мүмкүн, өкүлдөр болушу мүмкүн да. Эми ошолорду кайра бир ата энесине өрө турган болсоңор, жана Назгүл айым акчасын гана айтып атат, алар акчасын балдарына эметпейт да, коротпойт да, алар ичет, жок кылышат, карабайт. Анан майып балдар жөнүндө айтып атасыңар. Майып балдарды ошон үчүн, майып болгон үчүн интернаттарды кармаганда, советтер союзунун учурунда ушундай болгон деп атпайбы Назира айым? Советтер союзунун үчүндө болгон, туура аларды караганда. Азыр болсо силер фостерди эле чет мамлекеттин программасын сунуш кылып атасыңар да, өзүңөр грант алып эле. Бул туура эмес, анан интернаттардын санын болсо көбөйтүп салдыңар силерчи. Баардык специализированный болчу да, бул туура эмес. Оптимизация деп эле эми балдарга киришкен, эми балдарды шорулатып келишкен да силер, бул туура эмес. Анан жана майып балдар АБКнын менен мектепке окуш үчүн ал ата эненин өзүнүн эле кары эмеси болуш керек. Эгерде баласы ошол жерге окусо окутсун, анан карасын, анан баарын алып барып мектепке тыгып койгондой болбойт да. Жакшы эмесби? Майып катары айтып атам, бул туура эмес программа. Ар бир балага индивидуально караш керек.
Бул маселеге азыр эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Ализ айым жооп берсе, сиз кандай дейсиз?
Саламатсыздарбы? Мына азыркы сөз бул оптимизацияда пландагы Красная Речка жана Дмитриевка мектебинин тегерегинде болуп атат. Анализде бул жерде балдардын ата энеси бар. азыркы күнү. Бирок булардын айылда ошо жашап аткан жеринде баланын билим алууга мектебинде толук шарты жок болуп атат да. Ошон үчүн азыр мына Билим берүү министрлиги аркылуу даярдап токтом кабыл алынды. Бул эң негизги биринчи мугалимдерди даярдаш керек, мектептерди даярдаш керек, ошо жерде коомду даярдаш керек да. Ошондон башталат.
Азыр Канбек угуучубуз Канбек мырзанын оюна кандай дейсиз? Мурдагыдай эле Советтер Союзу мезгилиндегидей эле балдар үйлөрүн, интернаттарын сактап калуу керек болчу деп атпайбы? Мындай реформанын зарылдыгы жок болчу деп атпайбы? Кандай дейсиз?
Балдар үйүнүн реформада ар кандай да. Бул жерде биз башка дагы балдар үйүн айтып атпайбызбы? Жөн эле саны көп, сапаты жок көбөйүп аткан. Бүгүнкү күнү жана диний мекемелер алар кандай тарбия берип атышат? Андан тышкары жеке менчик, муниципалдык ошончо керекпи? Көбү ошондой ачып, ошо донорлорду колдонуп, элди колдонуп, өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн иштеп аткан дагы директорлор бар да. Кээ бир жерлерде мындай муктаждыгы жок болсо да, андан көрө жанагындай фостерлик үй бүлөлөрдү ачсак приемный, ата эне ошо жерден айлык алат, налог төлөйт, соцфондко кийин пенсияга чыкканга дагы ошол эмес болот. Анан бизде кыргызда эч качан болгон эмес да, балдарды тентитип башка жака кетирип жиберген. Ошо бир уурунун баласы, биздин бала бир жерде бир жетим бала жүрүптүр деген уят болгон да кыргыздачы. Анан бул балдар толук кандуу, ден соолугу жакшы болсо, анда аны башка жака детдомго алып барып чоңойтуп аны, бул бүгүнкү күн аябай терс эмеде көрүнүш, бала өзүнүн чөйрөсүндө жакшы тарбия алганга биз министрлик шарт түзүп бериш керек.
Али Займанан, бул чүйдөгү үч балдар мекемесинен тышкары дагы башка аймактарда дагы ушундай реформалар болобу?
Азыркы күнү саламаттык сактоо министрлигине тиешелүү бир дагы интернатта болуп атат. Бишкек шаарында мына жылдын башында 85 бала болсо, азыр 40 ашуун эле бала калды. Себеби биз ал интернатты центр кылдык. Анализ көрсөттү, ал жерде эң негизгиси үй бүлө менен иштеш керек экен. Азыр ошол алып келген үй бүлөлөрдөн тапкан балдарды кайра үй бүлөгөсүнө эле кайтарып берүү боюнча иштер жакшы жүргөндүктөн мынакей ошол иш жакшы жүрүп атат да. Бул биздин Бишкек шаарындагы азыр мурда дом малютки деп коет эскиче айтканда. Мурунку жумада эле ачылыш болду. Ал жакта совсем башка типте иш алып барган жатышат. Эң негизгиси ошол жана жаш кыздар эмне үчүн балдарын таштап кетип атышат, же болбосо биздин укук коргоо кызматкерлери, сот кызматкерлери алып келген үй бүлөлөрдөгү балдардын шарттары изилденип, кайрадан кайтаруу маселеси жакшы иштеп атат да.
Бирок анткени менен буга чейин Кыргызстанда 65 фостердик үй бүлөдө 149 бала тарбияланууда деген маалымат бар болчу. Азыр болсо 20 үй бүлөдө 38 гана бала тарбияланып жатыптыр. Ушул фостердик үй бүлөлөрдүн жана анда тарбияланып жаткан балдардын саны эмне үчүн өспөй жатат? Балким бул ыкма кыргыз менталитетине, кыргыз мүнөзүнө төпкөлбөй жатабы?
Жок, буга чейинки фостерлик үй бүлө менен иш алып баруучу жобону кайрадан карап чыктык. Азыр биз жаңы жобо иштеп чыктык. Туура айтасыз, ал жерде мындай кескин түрдө туура эмес нерселер болгон. Мисалы, фостерлик үй бүлө болсоң канча деген отчеттору көп болгон да үй бүлөгө берчү. Мисалы, Нарын областында каякта кассовый чектер, кассовый аппарат да жок ал жактачы, же болсо алыскы баткен, же болсо ал жерде кире элек да, ушундай отчеттор аябай мындай шартын таанышканда үй бүлө ата энелер макул болгон эмес да. Азыркы күнү жаңы жобо иштелип чыгып, азыр өкмөттү кароодо, ушул 1-2 жуманын ичинде чыгып калат да. Ал жерде жободо уже мурунку иштеп көргөн тажрыйбаны, ушул жерде кетирилген кемчиликтерди эске алуу менен жаңы жобо жасалды.
Салтанат айым, сиз айтпадыңызбы, жана эгер үй бүлөсүнө кайтарыла турган болсо бир аракеттер көрүлөт деп, ошол кандай аракеттер, кандай башталыштар болуп атат? Кандай окуусу үчүн, социалдык жактан камсыз болуу үчүн, болуусу үчүн кандай аракеттер бар?
Айтып кеткендей, ошо балдар үйүндө жанагы жатак мектептерде Дмитриевка менен Краская речка айтылган ата энелер бар балдар ошо үй бүлөгө кайра кайтарылып, ошолор менен мындай жумуш жүргүзүлөт да. Мугалим даярданат, мен айткандай жанагы курсу повышения квалификации өткөрөбүз. Анан бала киргенде
качан жаңы жылдан баштап кайтарыла баштайт экен? Азыр мына 2 ай калды бул жылдын бүтөрүнө.
Неге жаңы жылдан? Мына Назгүл сенин айтып кеткендей, биз азыр сентябрдан баштап, но булар жана пилоттоштурган проект болчу. Ошон үчүн биз мына 3 бала алып Дмитриевкадан, 4 бала Красноречкадан алып, Исагатинский райондон өзүндө эле ошо жерге жанында, үйдүн жанында болгон мектептерге киргизип, ошо менен педагогтор менен, ата-эне менен, мына соцзащита менен жумуш кылып туруп, ошону балдарды мониторинг кылып, контроль кылып атабыз. А мындай угармандай айтып кеткендей, мындай мүмкүнчүлүгү чектелген, допустим, көзү азиз болсо, начар көрсө болсо же кулак укпаса балдар.
Салтанат айым, сөзүңүз өзүңүздө. Биздин Санжыра радиосундагы убактыбыз аяктап бара жатат. Урматтуу угарман, сиз бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда балдар үйүндөгү балдарды үйүнө кайтаруу кесепет жаратпайбы деген суроого жооп издеген талкуусун угуп жатасыз. Санжыра радиосундагы убактыбыз аяктап калды. Бул талкууну сиз Азаттыктын Facebook-тогу жана YouTube-тагы баракчалар аркылуу улантып көрсөңүз болот. Ал эми Санжыра радиосундагы угармандар менен коштошобуз. Саламатта болуңуздар.